viens no grūtākajiem maniem lēmumiem karjerā ir bijis. Un, it kā bija vienmēr doma braukt atpakaļ uz Ziemeļameriku un cīnīties pa vietu NHL, bet pēc pagājušās vasaras pieredzes, ka nosēdēju visu vasaru un man solīja, ka būs kontrakts un beigās es paliku ne ar ko. Un Eiropā jau visas komandas bija lielākā daļa nokomplektējušas sastāvu un uz Ženēvu jau es arī braucu tikai ar tryout līgumu tikai, jo komandas nezinu, vai tu esi gatavs vai nē, jau septembra vidū visi jau dod pilnā sparā, jau sezonas iet un tāpēc bija tāds grūts lēmums sēdēt, gaidīt atkal visu vasaru, līdz atverās brīvo aģenta tirgus NHL vai nu, pieņemt labāko kontraktu, ko Eiropā piedāvā. Tā kā, bet es esmu ļoti apmierināts un uzskatu, ka pareizi izdarīju, jo Dinamo ir viena no spēcīgākajām komandām KHL un ir treneris, kurš pats interesējās latvietis, pie kā es esmu spēlējis, spēlēju Mārču, ar ko es esmu vienā maiņā spēlējis. Klubs ir slavens ar to, ka ir ļoti laba organizācija, vienmēr ir izpildījuši visas puses un nebija tik grūti. Daudz ir aizbraukuši apakaļ un daudz ir no NHL aizbraukuši KHL, tā kā iespējas ir visādas. Es labprāt vēl pacīnītos pa Stanley Cup.